Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde we Lewap welaýatynda koronawirusyň täze tolkununyň döreýändigi barada maglumatlaryň gelip gowşýan mahaly marda ketelçiligiň ýaýramagyna garşy hereket çäklendirmeleriniň gerimi güýçlendirildi. Marini beýlek regionlar bilen birleşdirýän ýollardaky postlarda gözegçilik artdyrylyp sebite goý berilýän raýatlar we ulaglar gözgörteli azaldy. Bu çäklendirmeleriň arasında ilata köpçülükleýin sanjym etmek işleri güýçli depkinde alınıp barylýar. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji iýulda Mara bilen Beýlek sewitleriniň arasyndaky barlyk postlary ýapyldy. Mara girmek isleýän awtologlar barlanýar. Ýolagçylardan COVID-19 testiniň negatiw netijesini görkezmek talap edilýär. Lewapdan we Aşgabatdan gelýän raýatlaryň aglabasy mara goý berilmeýär. Welaýata günde diňe çäkli möçürde awtolog girip bilýär. Ýüklowlarynyň mara girmegine ruhsat berilmeýär diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Yurdun beylik sebitlerinden mara gelyen rahatlardan dine analiz tavşırıp negatif test neticesini görközmek değil. Eyte yaşayan yerindeki öy dolandır şedarasından resmi nama almak hem talap ediliyar. Bu resmi namanın gücü 3 günlük utoriyar. Velayetin serhedava tarafı umuklu yapıldı. Bu tarafa hiç ili adam geçirilmeyar. Bu yere yüklovları hem koy verilmeyar. Velayetin bu tarafına adamların ve ulovların neçe vaatlap koy verilmeyecek barada maglumat yok deyip çeşmemiz belledi. Marda hereket çäklendirmeleri güýçlendirilen mahaly welaýatyň ýokunç keseller hastahanalarynyň işgärlerine ýokary taýýarlyk derejesinde bolmalydyklary barada duýduruş edildi. Ýolbaşçylar virusyň ilat arasynda ýaýramak derejesiniň avgust aýynda hasa ýokarylanmagyna garaşylýandygyny hem aýdýarlar diýip çeşmemiz habarçymyza gurrun berdi. Baralykda habarçymyz welaýatda ilata köpçülükleýin sanjym etmek işleriniň güýçli depkinde alınıp barylýandygyny hem habar berdi. 7-nji iýulda Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny ýurdun 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany etdi. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm howply virusyň ýeki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. 27-nji iýunda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýene-de bir gezek ähli çäreleriň görülýändigini we ýurtda koronavirusyň ýokdugyny gaýtalady. Emma geçen ayın 3-nji 10 günlüğünden märi Azatlygyň Aşgabatdaky we Lewapdaky habarçylary virus bilen ketelleýänleriň gaýtadan köpelendigine, olaryň aglabasyna dümeg we pnevmoniýa diýilip diagnoz goýulýandygyny habar berip gelýärler. Şeýle-de 6-njy iýulda charter gatnaw bilen Belarusdan ýurda dolanan bir näçe türkmen sanlyda koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçen delta görnüşiniň ýüze çykarylandygy barada maglumatlar gelip goşdy. 12-nji iýulda bolsa Adatlygyň habarçysy Farab etrawyny Türkmenabat bilen birleşdirýän ýollaryň ýapylandygyny, muňa etrapda ketelim ojagynyň tapylmagynyň sebäp bolandygyny aýtdy. Habarçy adamdan 2 maşgalada COVID-19 keseliniň anyklanandygyny hem bellidi. Bu habarlaryň arasynda ýurtda şuýulyň aprel aýynda ýeňilleşdirilen hereket çäklendirmeleriniň gerimi gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Maska rejiminin berja edilişine gözökçülükler hem berkede. Bu çäklendirmeler geçen Tomus'ta yurtta koronavirus alamatlı keselçiliğin köpelen ve ilatın arasında ölüm derecesinin görülüp eşidilmedik derecede yokorlanan dövründe girdilipte.